Amen. Amen. Není to jenom pro izraelský národ, i když předně pro ně, ale je to i proroctví pro nás. Byla jsem teď na skupince, kde nás učili prorokovat. Možná by bylo dobré, kdyby tady někdo měl nějaké proroctví pro toto zhromáždění, že bychom se nějak povzbudili navzájem. Ale takže kdyby někdo měl, nebo ten, co vyučoval, kdyby náhodou měl slovo pro zhromáždění, bude tady vítaný. A ještě bych chtěla vám poděkovat, že jste nezdrhli a že jste zůstali i na to pozdní odpoledne, protože dneska nás čeká ještě pořád krásné a úžasné věci. Já bych chtěla zahájit to odpoledne znovu tím veršem, které tady máme předu napsáno, a je tam: vy jste sůl země. Vy jste sůl země. Vy jste opravdu. Ale vy jste také světlo. Světlo tomuto světu. A celá tato kapitola, kde to je napsáno, končí veršem 48. A tam je napsáno. A teď dobře poslouchejte. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Buďte tedy dokonalí, protože vy jste. Rozumíte? Ale nejste sami v sobě, ale jste v Bohu. A Bůh, jestli přebývá ve vás, tak vy jste i dokonalí. Takže nebojte se, buďme dokonalí, naučme se stát na místě, na které nás postavil náš Pán. Je to velmi důležité. A teď ta slibená dobrutka, máme tady Lubu a ona vždycky sama jenom dobré věci rozdává, takže teď ji předám.
Já jsem lákala lidi, pojďte dovnitř, budou se rozdávat dárky hned na začátek, tak to musím splnit. Já bych se nejdřív zeptala, kdo má nějaké kulaté narozeniny, konkrétně tento rok 20? Nikdo. 25? Nikdo. 30? 70? 65? 65, máme pro tebe dárek.
Ale já nevím, jestli se s tím mám chlubit, že mám 65.
No, jenom, že je to kulatý. A pak mám takovou myšlenku. Z které rodiny jsou tu dvě generace? Zdvihněte ruce. Počítají se i snachy. A z který jsou tu tři generace, tak si pojďte pro dárek. Takže vám představuju maminku, babičku a dceru. A tím vám chci ještě říct, že jste všichni dárci, protože jsem zjistila, že ženy nějak míň mlsají, než jsme čekali. A když jsem se bratrovi s Teen Challenge svěřila, že bychom pro něj měli nějaký buchty, tak se rozářil. Takže jestli jste někdo přivezl buchty a máte pocit, že se nesnědli, tak si vzpomeňte večer, jak bratři s Teen Challenge se volizujou až za ušima a říkají: požehnané sestry, dobře pečou. Takže to jsme chtěli. Tak, teď ještě přemýšlím, já mám poslední dárek, protože jeden dárek, no, ještě mi to padá, bych chtěla dát sestře Evičce z Volánkový, která tu teď není, tak já jí to potom předám. Já bych vám chtěla říct, že celý rok, když jako Eglou pracujeme, tak jakmile přijde jakákoliv bolest, problém, útok, tak voláme Evičce z Volánkový a ona řekne: ano, jdu se modlit. A já si myslím, že je to ohromně důležité. A já bych jí chtěla za to poděkovat, i když tu není, ale ona to tam někde slyší. No. A nebojte, ono se to nerozbije. Ale chtěla bych vám říct, že je to úžasná pomoc, když víme, kdekoliv stojíme, že se za vás někdo modlí. A tak prosím vás, buďte i lidem okolo vás pomocí. Buďte jim solí i v tom, že budete prostě jakoby zajišťovat jejich život modlitbama. Já když se tady mluví o soli a Alena mluvila o tom, jak přisoluje pravidelně guláš, tak jsem si uvědomila jednu vlastnost. Sůl nejde oddělit. Když už ji někam dáte, tak ji nevypreparujete. U nás v práci se hrozně často teď ozývá, tyjo, ten dneska kam to svět, to je peklo tohle. A já si říkám, a někdy to říkám i jim, a ne moc často, tohle není peklo. Peklo je místo, kde už není Bůh. A peklo je místo, kde nebude církev. Dokud tady na zemi jsme, dokud je tu církev, a tak je tu, a dokud je tu Duch Boží, tak tady není peklo. A úžasný je, že sůl se nedá oddělit od světa, i kdyby se ten svět o to sebe víc snažil. Dá se oddělit z jídla ledaco z jiného. Můj syn, když byl malej a jednou jsem udělala dušenou mrkev, tak ji takhle poctivě oddělil a prohlásil asi v roce a půl, maminko, sněsí sama, to není dobrý. To se dá, ale se solí to neuděláte. Nejde vzít sůl a takhle ji oddělit a říct, tu sůl si sněsu sama, maminko, já to budu jíst bez soli. Pokud jsme v tomhle světě, tak budeme přinášet Božího ducha, ať svět chce nebo nechce. Nebo ať o to stojí nebo nestojí. A je to ohromný vybídnutí. Dokud jsme tady, tak tu jsme proto, že tady máme místo. A pak mám poslední praktickou věc. Chtěla bych vás znovu upozornit, že než půjdete domů, tak tam dejte ty dotazníky. A pokud chcete dostávat internetový časopis, Etabita se asi bude jmenovat, tak tam napište internetovou adresu se svým kontaktem. Neříkám, že ho dostanete za 14 dní, ale mám opravdu takovou víru a naději, že ho dostanete. Dneska jsem si sehnala, že Hanka Pinknerová bude přispívat a věřím, že to bude něco, co bude dobrý jak pro nás, tak i třeba pro naše kolegyně v práci. Takže prosím vás, dotazníky odevzdejte, nezapomeňte odevzdat klíče od pokoju, než odjedete, aby nebyli v Polsku, na Slovensku. A to je asi všechno. To třetí jsem zapomněla. Tak asi. Jo, poslední věc. Ptají se mě ještě lidi na CDčka a na nahrávky. Nahrávalo se všechno, všechny semináře. Buď si to budete moct stáhnout na webové adrese Eglow, na stránkách, a nebo u té krabice s dotazníkama je formulář, kde si můžete napsat čitelně a objednat si to. Tak, konec reklamy, předávám slovo.
Teď se jenom předává, pořád do kolečka, já taky předávám slovo chválící skupině. A prosím, jsou tady vlajky a je tady radost, tak to projevte. A dokonalý. A nikdo není větší jak ty. A my jsme tady šťastní spolu navzájem. O Pane Ježíši, tak tě prosím, aby si i teď tady přišel mezi nás a dotýkal se našich srdcí. Abychom ti uměli dát ještě všechno, co jsme ti nedali, ale abychom taky uměli přijímat nové věci pro sebe. Moc ti za to, Otče, děkuji. Za tvého syna, za Ježíše Krista, za jeho krev, za jeho bolest, za jeho kříž. Děkujeme ti, Duchu Svatý, že jsi přišel, abychom nebyli sami. Děkujeme ti, Duchu Svatý, že jsi naším pomocníkem, utěšitelem i rádcem. Jsme ti vděční a chválíme tě. Amen. Pořád ještě tady máme něco navíc a já bych poprosila bratra Loulu. Proroctví nám nechce říct, tak aspoň, ať nám řekne o úžasné jedné věci, a to je modlitba.
Děkuju. Copak, já bych proroctví i řekl, ale nevím, jestli jste ochotný poslouchat, protože by to bylo asi tak na 3 minuty. A já jsem, to není dlouho, že jo? Ale já jsem chtěl, A o to jsem tady sestřičky požádal, jestli bych tady mohl říct něco o dvou aktivitách, které jsou v naší zemi. Myslím si, že naší zemi teďka, nebo naše země, náš národ je v takovém klíčovém období rozhodujícím a že je čas mobilizace. Když se řekne mobilizace, představíme si něco nepříjemného, že už nebude ten klídek a bezpečí, jak jsme byli zvyklí, ale ono to tak skutečně je. A my si na to, se to může líbit, nemusí se nám to líbit, ale je to tak, je čas mobilizace. Mobilizace je čas přípravy na nějakou změnu a na boj, na bitvu. Jo. A právě proto, že to tak vnímám, že toto je taky proroctví. Toto je prorocký slovo, že je čas přípravy. Velmi, velmi naléhavý slovo je čas přípravy a teďka se potřebujeme připravit na to, co bude v budoucnu, protože pak už nebude čas se připravit. Takže to je takové trošku burcující slovo. Nemělo by nás zděsit, ale mělo by nás přitisknout, přimknout víc k Bohu a k Pánu. A právě protože je čas mobilizace, tak Boží lid nebojuje zbraněmi tělesnými, ale zbraněmi ducha. A zbraně ducha, jednou ze zbraní ducha, nejmocnější zbraní, je modlitba. A my jsme před rokem, nebo před necelým rokem začali v Betlémské kapli na letničním takovém zhromáždění a Světovém dní modliteb, nepřidržitou modlitební stráž. Víte o tom, že to tady běží v naší zemi? Jo, tak to je skvělý. Některé ví, některé neví. Takže bych vám o tom chtěl povědět v pár větách. Vnímáme, že skutečně je potřeba přikrývat neustále naši zemi modlitbami ve dne i v noci. Jak to ten prorok Izajáš říkal, ať na tvých, že ustanovuji na tvých hradbách církvi, tam říká Sione, ustanovuji na tvých hradbách strážce. A teď je tam ten Boží příkaz, ať nikdy nejsou sticha. Po celou noc a po celý den, ať tam stále stojí a modlí se. Jo. A je to velmi důležité, aby tato země volá svými hříchy k Bohu o nějaký trest, ale pokud tady budou ti, kteří si stoupnou do té trhliny, do té mezery a budou zazdívat tu zeď svýma modlitbama v mnohých slzách, budou prostě skrápit svými slzami a upěnlivými modlitbami tuto zemi, tak Bůh bude dávat milost našemu národu. A může přijít probuzení a může přijít taková proměna, jakou si nedokážem teď ani představit. Pak se budeme divit, co to tady je, kde se to tu vzalo. Jo. A tohle má Bůh ve svým srdci. Tomu myslím, že všichni věříme. Jo, on to opravdu chce dát, ale je potřeba, aby teďka tady byli ti, kteří budou ochotní mít ochotné srdce a postaví se před Pána v modlitbách za naši zemi. Takže ta modlitební stráž běží. Běží, koordinuje se to přes internet, protože to je úžasný nástroj, který nám Pán Bůh dal. Takže jsou zřízené webové stránky www.modlitevnistraž.cz a moje dcera Štěpánka vám dá takovou vizitku, kde to budete mít napsaný. A včetně, můžeš Štěpánko to rozdat, a včetně e-mailové adresy info, to tam máte, @modlitevnistraž.cz. A na ten e-mail můžete napsat, kdybyste se chtěli připojit, pokud byste se chtěli připojit a kterou hodinu. Je to udělaný tak, že se člověk nezavazuje na nějaký pevný čas, aby nevznikl pocit, jako že se musíte každý týden určitou hodinu modlit nebo jeden den v měsíci nebo tak. Je to prostě tak, jak vám to vyhovuje. Dobrý způsob je, že se třeba v neděli večer nebo v pondělí večer podíváte na ten kalendář, který je na těch webových stránkách a uvidíte, který políčka, který hodiny jsou pokrytý a který nejsou a upřednostňujte prosím ty hodiny, které nejsou pokryté a tam se můžete zapisovat přes koordinátory. Ty koordinátory tady máme z toho důvodu, aby nám nějaký zloduch, nebo jak bych to řekl, se tam nenapsal nějaký fiktivní jména, takže my by se nám tam jako modlili lidi, ale fakticky by se nikdo nemodlil. Takže my to máme udělané, takže máme síť koordinátorů a přes ty se můžete zapsat. Takže pokud se chcete připojit, tak napište na to info modlitevní stráž e-mail a my vás buď dáme k nějakému koordinátorovi, anebo si můžete zvolit pevný čas, anebo to můžete vždycky na to info poslat a někdo vás zapíše z těch koordinátorů. Jo, je to vlastně takový systém. Ty lidi se neznají všichni, někteří jo, někteří ne. A je to síť, já nevím, zhruba pár stovek lidí v naší zemi, ale není to úplně tak jednoduchý. Musím říct, že třeba to je někdy takové složitější to pokrýt. A to ještě pán Bůh probudil v naší zemi takové podnikatele, kteří byli ochotní do toho jít, podnikatele z cesty za pravdou. Ale tito podnikatele to vnímali jako roční modlitbu, takže oni v tom od 23. května stojí a teďka 23. května skončí. Takže to bude zhruba třetina. Oni někteří zůstanou, ale už to nebude koordinovaný přes ně, přes jejich lídry. To znamená, nám ubyde v této stráži asi třetina modlitevníků. Takže já bych vás chtěl přizvat. Já vím, že tady jsou stráže a já bych nechtěl konkurovat strážím 24/7 a faním tomu. Dokonce jsem se setkal s lidma, kteří tu stráž 24/7 na Severní Moravě, ale v Setínsku a různě jinde nějak koordinují. Ale nechtěli bychom to spojit, protože to je úžasný potenciál v těch strážích 24/7, že se ty lidi modlí na těch místech, v těch městech. Takže to bych nechtěl, nechtěli bychom to jako přetahovat ty lidi. Ale ty stráže, které fungují 24/7, tak jsou většinou časově ohraničený. Že? To znamená, oni se, tam je jakési nasazení a je tam pak potenciál. A my bychom chtěli i tyhle lidi, kteří jsou v té stráži a chtěli by se modlit třeba za naši zemi i jindy, tak aby se mohli v ten čas, kdy nemají třeba vlastní stráž, připojit do naší stráže. Jo? Nechcem nikomu konkurovat, ale vnímáme, že čím víc bude modliteb za naši zemi, tím víc budeme blíž tomu požehnání, tím zaslíbením, který Bůh dal našemu národu. Tak. Takže prosím, vemte to na paměť a zkuste se připojit, pokud můžete, jakýmkoliv způsobem, kdyby jednou měsíčně, nebo jednou za rok, nebo třeba každý týden, nebo každý den, kdybyste chtěli jednu hodinu, úplně je, to záleží jenom na vás. A druhá věc, bych vás moc rád pozval na Světový den modliteb, který bude na Letnice, tentokrát pozdě, protože i Velikonoce byly pozdě, a to bude 12. června v neděli v Betlémské kapli v Praze od 14:00 do 17:00. Bude takové zhromáždění, kde se budeme modlit za naši zemi. Bývá tam okolo 900 lidí křesťanů a bývá to moc hezký, moc takový radostný a ty modlitby se snažíme dělat opravdu tak, to, co Pánu Bohu leží na srdci. Doufám, že se nám to daří, ale ještě máme kam jít. Takže já o tom nebudu taky víc říkat, bude to určitě moc dobrý. Chceme zhromáždit žhavý uhlíky, které v naší zemi jsou, dát je dohromady do toho betlémského ohniště, kde prostě hořely lidský srdce, když tam kázal mistr Jan a očekáváme, že Pán Bůh skrze Ducha Svatého foukne a že taky na našich hlavách můžou být ty plamínky. Můžete si to představit? Bylo dobrý, co? Takže takhle, to jsem chtěl říct. Děkuji. A ještě to proroctví jste chtěli? Jo? Fakt, jo? Já to můžu říct třeba úplně na závěr. Jo? Nebo jo, takže ty jsi říkala, ty sama řekla jako třeba na závěr úplně, jo?
Já si tě vyvolám, neboj se. Já na to nezapomenu. Děkuji za přiblížení. A teď to mi přibyl další dárek pro vás, ano, od Boha. Tak ten bude na závěr. A ještě pořád máme dva dárky. A jeden z nich je moc milý a moc moudrý. A to je Boží slovo. A já prosím Olinku Moldánovou, aby tady přišla a sloužila vám.
Tak dobré odpoledne všem. Já jsem netušila, že jsem milý dárek, ale je to příjemné slyšet. Vy jste pro mě taky dárek. To, že tady můžu být, tak já si to opravdu považuji. Jsem tady od rána a můžu říct, že se tady cítím opravdu dobře. Je tady fajn atmosféra. Nikdy jsem neviděla Lubu tancovat, poskakovat. To je něco, co si odvezu domů a z čeho se budu určitě těšit. Je to fajn tady být. Takže já jsem si pro vás připravila slovo na téma Vy jste sůl země. Možná bych mohla ještě o sobě něco říct. Tak jsem vdaná, mám tady s sebou manžela, máme 3 děti. Za 2 měsíce chystáme první svatbu, takže už mám děti trošku větší. A můžu vám říct, že děti jsou požehnáním. I když možná se někdy zdá, že to je s dětmi těžké, čím procházejí, ale můžu vám říct, děti jsou skutečně požehnáním. A poznáte to po čase. Když se pak podíváte zpátky, tak zjistíte, že z toho strachu a obav a úzkostí, co všechno Pán Bůh dokázal vytvořit, to je Boží dílo. A Pán Bůh jedná i s náma, nejenom s našimi dětmi. A co bych ještě mohla o sobě říct, bydlíme střídavě ve Varnsdorfu v Kolíně, takže cestujeme docela často. A jinak já mám ráda čokoládu asi jako každá žena, nebo téměř každá žena. A užila jsem si tady ty zákusky ke kávě. Byly moc dobré. Takže zpátky k tématu. Téma konference je Vy jste sůl země. A tak mi dovolte přečíst text. Matouš 5.13. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Text, o kterém bych chtěla mluvit, se podobá mnoha jiným místům v Bibli. Pán Ježíš v něm říká, kým jsme, tedy solí, a co se stane, když tím přestaneme být. Zdá se to být docela jasné. Na jednu stranu je možné říci, tak co to nějak komplikovat, proč z toho dělat nějakou vědu. Prostě tak nějak vnitřně tušíme, že se to jedná o naše postoje, o naše hodnoty, tak zkrátka budeme dělat to, co je napsané v Biblii a budeme solí a hotovo. Ale ono to tak jednoduché někdy není. Ve světě je zvykem říkat druhému, ty jsi sladká, ty jsi sladký. Já nevím, jestli si to doma někde říkáte, mezi sebou s manželem nebo tak nějak někde. My to doma moc nepoužíváme, ale napadlo mě k tomu takové přirovnání. Co by se stalo, kdyby vám někdo řekl, ach, ty jsi dneska tak báječně slaná. Já si myslím, že by to nějak nevyznělo, že by to znělo trošku zvláštně, že bychom se asi, nebo já konkrétně bych se dívala po sobě, jestli nemám nějaké drobky, že bych se snažila opucovat. Ale když by nás někdo nazval, ty jsi tak krásně slaná, tak nevím, jestli bychom to brali jako lichotku. Asi bychom netušili, co se zatím skrývá. A my si teďka povíme, jak je to se solí v symbolech, potom jak je to se solí v životě křesťana a jak je to se solí v naší společnosti. To, že je sůl strategická surovina, to vám vůbec nemusím vysvětlovat. Například v kuchyni. Určitě každá z nás vaří, možná máte manžela, který občas taky něco uvaří, ale já mám sůl na 3 místech. Hnedka vedle sporáku, pak samozřejmě na stole a pak ještě ve špajzu. Prostě sůl musí být po ruce, jinak to nejde. A taky bez soli se nedá skoro nic uvařit. Možná tak kakao, čaj, ale to není pořádný oběd. A přitom bez soli neuděláme ani buchty, ani palačinky. Prostě nic, sůl se hodí všude. Ale můžu vám říct, že někdy se vám může stát, že sůl dáte někam, kam nepatří. Už se vám třeba stalo, že jste si osolili kávu. Mně jo, a fakt můžu říct, to se prostě nedá pít, to si musíte udělat znova. Dále sůl se používá jako posypový materiál. Možná, jestli bydlíte někde v domku, nebo když vám nesypou chodníky nebo schody u paneláku, tak se o to musíte starat v zimě vy. A u nás ve Varnsdorfu bývají opravdu velké zimy a bývá tam hodně sněhu, hodně ledu. Takže v zimě já jsem vyzbrojená solí a když uhodím mrazy, tak já to sypu, aby jsme prostě po těch našich schodech nesklouzli. Oni jsou takový nebezpečný a nechci, aby byly kluzký. Takže je posypu. No a při přípravě tohoto kázání jsem se dozvěděla, že sůl působí jenom do -7 stupňů, že pak už je neúčinná, to jsem nevěděla. A taky jsem nevěděla, že v zimě v roce 2000 až 2001 bylo rozsypáno na naše silnice soli za 330 milionů. To jsem si říkala, no to musel být pořádný kopec. Další použití soli je v chemii a v potravinářství. Tím vás nebudu vůbec zatěžovat, ani pro mě to není nějak zvlášť blízký obor, ale odborníci znají údajně až 14 000 způsobů možného využití soli. A přitom sůl byla až do začátku 19. století jediným konzervačním prostředkem. Taky se solí setkáváme v pohádkách. Teďka o Velikonocích běžela pohádka Byl jednou jeden král. Nevím, jestli ji znáte, je to na motivy pohádky Sůl na zlato od Boženy Němcové. A tam je to hezky znázorněno, jakou moc a důležitost má sůl. Zlato podle Boženy Němcové je cenné, skvostné, nádherné, blízkavé, ale sůl je mnohem důležitější. A když v tom království došla sůl, tak kuchařům bylo nakázáno, aby vařili sladká jídla. Ale to se nedalo dlouho vydržet. I když ty dobroty se opravdu prohýbaly úplně na těch stolech a byly to kopce šlehaček a dortů a různých pohárů a jiných dobrot, tak se to nedalo dlouho jíst. Možná tak den, dva, ale za chvilku toho měl člověk plný zuby. To se nedá. Takže nepřímo je zde sůl srovnávána i s cukrem. A to nás učí, že bez cukru se dá docela dobře obejít, ale bez soli ne. Ale naštěstí nám takové nebezpečí nehrozí, protože v moři je prý 46 biliard tun soli, což je číslo s 15 nulami. Takže pokud se nestane nějaká hrozná katastrofa, živelná, přírodní, tak máme soli dost pro každého. A ještě bych dodala, že dávno před Boženou Němcovou to věděl například i Job, který řekl, že bez soli se nedá nic jíst. Je to napsáno v Jobovi 6.6. Pak sůl používáme samozřejmě v mluvě. Já nevím, jestli jste si toho někdy všimli. Jo, ale máme město Slaný, známe město Salzburg. A když se chceme někomu pomstit, tak říkáme, no, my ti to pěkně osolíme. A taky mládež, když chce pustit nahlas nějakou hudbu, tak si to taky osolí, že jo? Určitě to znáte. No a samozřejmě máme rádi slané brambůrky, slané tyčinky. Nevím, jestli někdo z vás je na slanečky, já teda ne. A když projedete telefonní seznam, tak tam najdete jméno nějakého pána, který se jmenuje Osol sobě. A já jsem chodila se spolužačkou na základku, která se jmenovala Solničková. Takže všude, kamkoliv se podíváte, nás sůl obklopuje, je to zvláštní. Až teprve, když člověk nad tím začne přemýšlet, tak zjistí, že vlastně sůl je stále kolem něj. Bez soli to prostě nejde. A co sůl v Bibli? Má sůl v Bibli také nějaký význam, také nějaký symbol? Má, ale není to jednoduché, není to jednoznačné. Některé obrazy jsou totiž protichůdné. Jestliže nám Pán Ježíš říká, aby jsme byli jako sůl, tak to neznamená, aby jsme byli jako Lotova žena, tedy solným sloupem. To je trochu něco jiného. A také v Bibli má sůl význam soudu. Po boji se město posypávalo solí, aby tam nic nerostlo. Například to dělal Abimelech. A nebo sůl byla součástí smluv a obětí. A tak tady z toho všeho, tady z těch symbolů a z těch významů opravdu vidíme, že sůl je stále kolem nás a že nás, ač někdy neviditelně, stále doprovází. A jak je to se solí v životě křesťana? Než se pustím do výkladu toho Ježíšova slova, že máme být solí, dovolte mi jeden obrázek ze Starého zákona. Genesis 18. kapitola popisuje takový příběh. Za Abrahamem jednoho krásného letního dne přišli tři andělé a říkají mu: Abrahame, máme pro tebe dvě zprávy. Jedna je dobrá a jedna je špatná. Jakou chceš slyšet dřív? A Abraham říká: tak nejdřív tu dobrou. A andělé mu říkají: Abrahame, narodí se ti syn. A jaká byla ta špatná? Ta špatná zpráva byla, že jeho synovec Lot žil v Sodomě a že Bůh se rozhodl, že toto město zničí. A vlastně závěr té kapitoly je taková přímluvná modlitba, takový rozhovor mezi Abrahamem a Hospodinem. Je to krásné si to číst, jak Abrahamovi opravdu leží na srdci to město, jak mu leží na srdci ty lidi, kteří tam žijí. A tak smlouvá s Hospodinem a prosí ho a říká: Hospodine, A co když v tom městě bude aspoň 50 spravedlivých? Prosím tě, zachováš to město? A Hospodin říká, jestli tam najdu 50 spravedlivých, tak to město zachovám. Ale Abraham asi tuší, že v té Sodomě a Gomoře je to opravdu velmi nahnuté, tak říká, Hospodine, a co když jich tam je jenom 45? Zachováš to město, nezničíš ho. A Hospodin říká, jestli jich tam je 45, tak to město zachovám. Ale Abraham má strach, má starost o to město, o ty lidi a bojí se, že jich tam není ani těch 45. A tak smlouvá dál a říká 30, 20 a nakonec skončí na 10. Ne, že by už neměl víru, ale jde tu také o boží spravedlnost a čest. A tak na těch 10 se zastavil. A to je zvláštní číslo. V historii židovského národa se pak těch 10 spravedlivých stalo pojmem. A dodnes platí, že chtějí-li se Židé opravdu za něco důležitého modlit, tak se za to modlí v 10 lidech. Tomu se říká minyan. A to je minimální počet, bez něhož se nesmí konat žádná veřejná pobožnost. Židé věří, že v tomto shromáždění nebo že v tomto počtu těch lidí přebývá takzvaná šechina, neboli boží přítomnost. Jaké nám z toho plyne poučení? Je-li ve společnosti určité procento spravedlivých, Bůh je ochoten odvrátit svůj hněv. A v tom všem, když jsem nad tím přemýšlela, jsem se říkala, jak máme velké sbory a kolik je tam těch spravedlivých, kolik jich tam máme. A jak velká byla Sodoma, kolik tam žilo lidí. A tak jsem se snažila najít, kolik Sodoma měla obyvatel a já jsem to nenašla. Ale říkám si, asi to nebylo malé město, nějaká vesnička. Bůh potřebuje, aby v našem národě, v našich městech byla boží církev, těch symbolických 10 spravedlivých, aspoň 10 lidí v každém městě, v každé vesnici, kéž by to Pán Bůh dal. A to, že to Pán Bůh myslí vážně, je třeba v Jeremiáši 29.7. Tam se píše, usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za něj, Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. To je nádherné slovo. Tam, kam nás Pán Bůh přestěhoval, kde žijeme, tam se máme modlit za to město. Máme se za něj modlit k Hospodinu a v jeho pokoji i my budeme mít pokoj. Nevím, jestli to děláte, ale já jsem slyšela, že jsou lidé, kteří se procházejí svým městem, dělají takzvané modlitební procházky a chodí na strategická místa v tom městě a žehnají úřadům, žehnají různým institucím, policii a lékařům. Prostě staví se na různá důležitá místa v těch městech a žehnají tomu městu. Modlí se na ulicích, modlí se za lidi, které potkávají a žehnají jim. Je to důležité. A také i v Timoteovi apoštol Pavel říká, na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Já vám musím říct, naše města potřebují přímluvy jako sůl. Je to tak. Svatá modlící se církev ve městě a v národě má podobný vliv, jako by mělo 10 spravedlivých v Sodomě, kdyby tam tenkrát byli. Tím klíčovým slovem je vliv. Že svět je zkažený a odpadlý, to víme stejně z Bible jako z novin. A neznamená to, že všichni lidé jsou zlí, ale znamená to, že lidi jsou daleko od Boha, že se vzdáleli od božích cest. A hříšník to není jenom člověk s nějakým krvelačným výrazem ve tváři a s nožem v ruce A hříšníci to nejsou jenom nájemní vrazy a drogoví díleři a skorumpovaní politici a já nevím, kdo všechno. Hříšník je každý, kdo je mimo Boží vůli. A to může být i křesťan. To může být každý z nás. Křesťan, který dokáže být nebo přestane žít podle Boží vůle, ztrácí ten vliv, o kterém Ježíš mluví. I když v očích druhých lidí může být ještě slušným člověkem, tím, že ztrácíme vliv, jsme mimo Boží vůli, tak se stáváme hříšnými. A ztratit tento vliv znamená ztratit slanost. Dokážeme plakat pro ztracené lidi, záleží nám na nich. Když jdete třeba do krámu, kam chodíte každý den pro rohlíky, modlíte se, žehnáte těm prodavačkám nebo lidem, které potkáváte. Přemýšlíte o nich, kam asi jdou, jaký mají život. Že to není náhoda, že ty lidi potkáváte, že vám je dává Pán Bůh. Já nejsem člověk, abych rozdávala traktáty a nějaké brožury na ulici. Já to neumím. Ani neumím zastavit člověka a prostě mu najednou říkat evangelium. Já to prostě neumím. Já se dokážu s člověkem nějak seznámit a pak postupem času, když vidím, že ten člověk je ochoten slyšet, tak mu nabídnu třeba modlitbu nebo mu řeknu Boží slovo. To už potom vede Pán Bůh. Ale já vás chci pozbudit k modlitbám za lidi, se kterými jste v kontaktu. A nemyslím v takovém tom osobním. Ale to, že třeba jdete ráno do práce a někteří lidé vás míjí, můžete jim požehnat v duchu. Můžete jim přát dobré věci do jejich života. Já se přiznám, já na starý kolena jsem začala chodit do školy. Mě to strašně baví. Učit se nové věci. A zároveň si opravdu vážím toho, že jsem obklopena nevěřícími lidmi. I když já nevím, jestli jsou všichni nevěřící. Možná někteří znají Boha nějakým svým způsobem. Ale to není pro mě důležité. Pro mě je důležité, že jsou to lidi, které miluje Pán Bůh. Pro mě je důležité, že to jsou lidi, o kterých se Pán Bůh taky zajímá a za který Pán Bůh zemřel. A co já můžu pro ně udělat? Já se přiznám, já se za ně modlím. A nechci, aby to vyznělo nějak, jako že dělám něco extra. Ale je to něco, co vím, že mi Pán Bůh položil do srdce. Mě na těch lidech záleží. A jsem ráda, když jim můžu přát dobré věci. A když před Bohem můžu stát a můžu říct, Pane Bože, požehnej těm lidem. Požehnej jim ve všem dobrém. Ve všem dobrém. Ať poznají, že ty jsi Hospodin plný milosti. Hospodin plný dobroty. Bůh, který je pravdivý a který je úžasný, který je nádherný. Já si myslím, že to je něco, do čeho nás Pán Bůh také volá. Že můžeme žehnat dobré věci lidem kolem sebe. Tak a nyní se konečně dostanu k tomu výkladu. Dovolte mi, já ten verš přečtu ještě jednou. Matouš 5.13. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Ježíš toto slovo vyslovil v kontextu takzvaného kázání nahoře. Tato Ježíšova promluva je obsažena vlastně v Matoušově evangeliu v 5. až 7. kapitole. A někdy se tomu říká programové prohlášení Ježíšovy služby. Tady Pán Ježíš vlastně nám představuje, jak by měl vypadat učedník, jeho učedník, tedy ty a já. A taky řekl, že když takový nebudeme, tak budeme mít problém. A o čem je kázání nahoře? Když si to přečtete celé, tak vlastně celý ten výklad nebo celé to slovo se dá poskládat do třech takových kategorií. Ta první kategorie je, co dělat nemáme. A vyšlo mi to, že v té jedné kategorii je 13 takových příkazů nebo zákazů, co dělat nemáme. Pak je další kategorie a ta je, co dělat máme. A ta poslední kategorie je, jací máme být. To hovoří o naší identitě, o našich hodnotách, o našem charakteru. Já vám dám tady některé příklady. Třeba, co nemáme dělat. Nedívejte se na ženu žádostivě. Nehněvejte se bez příčiny na bratra. Nepřísahejte. Nedělejte skutky spravedlnosti lidem na odiv. Neshromažďujte poklady na zemi. A tak dále. A co třeba máme dělat? Radujte se, když jste pronásledováni. Usilujte o smíření s bratrem. Jednejte radikálně s hříchem a pokušením. Buďte pravdiví. Milujte nepřátele. A jací máme být? Chudí duchem, plačící, tiší, hladovící a žíznící po spravedlnosti, milosrdní, mající čisté srdce a tak dále. Zkuste si to přečíst doma. Opravdu to stojí za to. Některá z těchto prohlášení rozvíjejí a prohlubují desatero. Některá jsou nová, ale obecně toto Ježíšovo kázání klade na učedníky vysoké nároky. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do Božího království. Já to přečtu ještě jednou. Poslouchejte dobře. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Ježíš chtěl říct, že jeho následovník musí být zcela jiný člověk, než byl průměr v tehdejší době. To je myšlenka, kterou vyjádřil v přirovnání k soli. Jenom jiní lidé mají vliv na společnost. Lidé jsou na průměr zvyklí. Chceme-li něco změnit, tak potřebujeme být jiní. A já nechci tady tím slovem někoho napomínat anebo něco někomu přikazovat, jaký má být. A nechci, aby se někdo cítil třeba hloupě. I když já se přiznám, já když si čtu Boží slovo a konkrétně toto, tak já se hloupě cítím. Ale já si myslím, že to je dobře. Protože Boží slovo mi nastavuje zrcadlo a já vidím, co všechno potřebuju ve svém srdci změnit. A to je dobře. A také věřím tomu, že naše spravedlnost není ze skutků zákona, ale že ji přijímáme vírou. Vírou v Krista. A také věřím tomu, že každý, kdo uvěří v Pána Ježíše Krista, tak je spasen. A také věřím, že ti, kdo přijali Ježíše, jsou znovuzrozené děti. A já chci ukázat, že znovuzrození má produkovat spravedlnost. A na to někdy zapomínáme. Myslíme si, že přijetím Krista to všechno končí, ale ono to teprve všechno začíná. Věřit v Ježíše, to znamená následovat ho. A následovat ho znamená být jiný. A to je podstatou slanosti. Někdy lidé říkají, víš, já to s vírou nepřeháním, ale dá se víra přehánět? Možná tak některé projevy, nebo to, jak se snažíme třeba nějak něco dát najevo, já nevím, ale já si říkám, kdyby jsme měli, tak víru jako zrnko hořčičné. To by bylo. To by jsme hory přenášeli. A jak poznáme, že jsme slaní? Víte, to poznáme podle toho, o jaké hodnoty nám jde. Jaké máme hodnoty. Apoštol Pavel v Koloským 4:6 píše: Vaše slova, ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem. Když budeme slaní, tak tu slanost budeme vidět a cítit i na těch druhých lidech, protože budeme tu slanost znát. A může sůl pozbít slanosti? V tehdejší době se sůl vyráběla odpařováním mořské vody. Běžná mořská sůl obsahuje asi 3% soli, ale z toho je asi 80 nebo 70% teprve toho chloridu sodného NaCl, té klasické soli, a zbytek jsou minerály. Když si vezmeme vodu z mrtvého moře, tak ten poměr tam bude jiný. Bude tam hodně minerálů, ale té soli, která činí tu slanost, tam bude mnohem míň. Je napsáno, že je tam asi jenom 30% té soli oproti té mořské vodě jiné. A tak se vlastně mohlo stát, že voda tady z té oblasti, nebo ta sůl tady z té oblasti moc slaná nebyla. A lidé v té době neuměli provádět chemickou analýzu, aby poznali, kolik té soli tam je. Oni to zkoušeli chutí. Poznali to prostě podle chuti, jestli to je slané nebo ne. A dneska by Ježíš pravděpodobně řekl, že každý křesťan má v sobě kromě soli taky určité procento příměsi, určité procento těch minerálů. A záleží, kolik máme v sobě těch minerálů. A to pak bude určovat tu naši slanost nebo neslanost. Víte, když je v soli příliš mnoho minerálů, tak se moc do polívky nehodí. Možná tak na nějaké léčivé účinky, možná na nějaké koupele, ale na solení jídla asi ne. A když sůl ztratí svoji slanost, tak co s ní? Zbudou nám krásné krystalky bez chuti. A když nejsou slané, přestávají být solí a stanou se zbytečné, nepotřebné. A jak je to se solí ve společnosti? Ráno jsme slyšeli, nebo dopoledne jsme slyšeli úžasná svědectví, krásná svědectví o tom, jak máme být svědectvím. Je to důležité. Možná to ani nevíme, ale každá z nás, i když nemluví, ale jenom to, že žije, tak je svědectvím. A lidé nás pozorují a možná to ani nevíme. Kdo všechno nás pozoruje? A možná jsme pro někoho tajným obdivem, tajným vzorem. My o tom vůbec nemusíme mít ani tušení. A já vám řeknu, já jsem na základě vlastně takového člověka, který se rozhodl žít podle hodnot Ježíše Krista, uvěřila. Nevím, jestli znáte Daniela Pfeiffera, ale my jsme spolu asi před 20 lety pracovali v Ústí nad Labem. A já, když jsem nastoupila do zaměstnání, tak jsem se setkala s informacemi, které se o něm šířily, samozřejmě. A bylo mi řečeno, že to je člověk, na kterého je spolehnutí. A já jsem tenkrát nebyla věřící. A tak, že jo, mě to nic nějak neříkalo, víra, ale to svědectví, které o něm kolovalo, to, že opravdu se na něj člověk může spolehnout, že chodí včas do práce, že svoji práci dělá poctivě, že když je nějaký problém, tak je ochotný zůstat v práci díl, že když někdo tam potřeboval pomoc, tak byl ochotný se s ním třeba sednout a popovídat si s ním. Prostě to tam o něm kolovalo a já jsem o něm přemýšlela. Já jsem přemýšlela o tom, co je to za člověka. On byl jiný než ostatní. On byl jiný, on nelhal, on nekradl, prostě byl jiný. A to mě přivedlo k tomu, že jsem začala chodit do mládeže a že jsem později uvěřila v Krista. A já jsem nebyla sama. Na tom pracovišti, kde on pracoval, tak já si myslím, že on se za ty všechny spolupracovníky modlil, protože tam byla fakt dobrá atmosféra a dobré vztahy. A tenkrát tam uvěřilo asi opravdu 6 mladých lidí. A můžu vám říct, že v tehdejší době, ještě to bylo za komunismu, když na pracovišti 6 mladých lidí chce vystoupit ze SSM a vstoupit do církve, tak si umíte představit, co to v tom závodě udělalo. Zkrátka a dobře se musela setkat závodní rada, kde se to všechno řešilo. Já jsem na takové jedné samozřejmě byla, protože mě tam povolali, pozvali. Bylo mi řečeno, že nesmím říct důvod, proč vystupuju ze SSM, ale moje účast tam byla nutná, protože jsem byla vyloučená ze SSM. Tak jsem tam byla, když bylo řečeno moje jméno, tak jsem se postavila, pak jsem si sedla. Ale byl tam jeden člověk. Byl tam jeden člověk a já jsem ho znala už z předchozí střední školy a on byl tak hodně politicky angažovaný a neustále se tam dožadoval vysvětlení různých věcí a mě to nebylo moc příjemné, samozřejmě, ale co, prostě to tak nějak bylo. Ale asi za rok a půl, když jsem byla u rodičů, to už jsem byla vdaná a tenkrát u nás doma se předělával plyn a tak s miminkem jsem se vrátila k rodičům na nějaký čas, jsem měla návštěvu. Najednou zvonek a tam přišel ten mladý muž, který byl tak horlivý a říkal, byli dva, byla to žena a muž, a on říkal, já jsem ti přivedl ukázat svou ženu a taky jsem ti přišel říct, že jsme oba dva uvěřili. A to pro mě bylo něco úžasného. Fakt jsem viděla, že Pán Bůh jedná a nemusíte říct ani slovo. Prostě je to tak. A jak je to v dnešní společnosti? Jaká je naše společnost? Na začátku roku časopis Týden uvedl, jak je na tom Česká republika s vírou ve srovnání s průměrem v Evropské unii. A bylo tam několik kategorií, já tedy zmíním jenom dvě. Byla tam víra v osobního Boha a víra ve vyšší sílu. Tak Česká republika ve víře v osobního Boha byla na tom 19% a Evropská unie 52%. A víra ve vyšší sílu Česká republika uvádí 50% a Evropská unie 27%. O čem to mluví? Tady ty procenta, ty čísla o něčem mluví. Jo, že lidé v České republice něco hledají. Oni chtějí něčemu věřit, ale oni nevědí co. A také v dubnu jsem se dočetla v novinách, že ateistické Česko si našlo nového boha. Veletrh ezoterie navštívilo 13 000 lidí. Co s námi taková prohlášení udělají? Mávneme nad tím rukou, nebo si řekneme, tak aspoň, že ty lidi něco hledají. A nebo se začneme modlit. Pohne nás to k modlitbám. A nebo co je nějaký ezoterický festival s událostí třeba v Japonsku nebo v Libii. Je možné, že si zvykáme na takový nízký standard a že věci, které by s námi měly hýbat, s námi hýbat přestávají. Překvapuje nás třeba, co se teďka děje v naší politice, že naše vláda se pomalu rozpadá, člověk neví opravdu den ze dne, jak to bude, jak se tam všichni dohadují. Pohne nás k modlitbám i to, že vlastně mladá manželství v církvi i mnoha leta manželství v církvi se rozvádějí, se rozpadají. A pohne nás k modlitbám i to, že církev je stále víc a víc zaměstnávána sama sebou, než problémy ostatního světa. Možná ano, ale za chvíli už všichni žijeme jinými starostmi. A co z toho na závěr? Alespoň tady toho úseku. Naše země potřebuje vlivnou církev. Naše země potřebuje církev jako sůl, která bude slaná. A taky vám chci říct, že sůl uzdravuje. A že v Biblii je ještě jeden příběh o soli. A to je příběh o Jerichu. Ve 2. Královské 2.19 se píše. Mužové města řekli Elíšovi. Hle, v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale voda je zlá, takže země trpí neplodností. I řekl, podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl. Podali mu ji tedy. Pak vyšel k místu, kde voda vyvěrala a hodil tam sůl a řekl, toto praví Hospodin, uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost. A voda je zdravá až dodnes podle Elíšova slova, která promluvil. Když čteme tento příběh, tak si zpravidla neuvědomujeme, že Jericho bylo prokletým městem. Umíte si představit, jak vypadá takové prokleté město? Nebo prokleté místo? V našem výběžku, to je na hranicích s Německem, tenkrát, vlastně když byli Němci vyhnáni z té oblasti, tak oni proklínali tu oblast. Proklínali svoje byty, svoje domy, proklínali ta místa, odkud museli utíkat. A můžu vám říct, že jsou tam místa, na kterých je to cítit. Jsou tam trosky, ještě do dneška jsou tam trosky těch budov, rozbité budovy, stavení. Jsou tam vidět základy, všechno je zarostlé, spustlé. Nikdo tam nebydlí, mám pocit, že tam ani nic pořádně nežije. Je to prázdné, pusté. Takhle já si představuju, když je prokletí nad nějakým místem, nad nějakým městem. Není tam život, je tam smrt. A podobné to bylo v Jerichu. Jericho bylo prokleté město. A Josue ho proklil poté, co ho izraelská armáda dobila a zbořila. A tenkrát Josue řekl, že kdo bude chtít postavit znovu to město, tak bude prokletý. Ale za vlády krále Achaba, kdy národ procházel takovým odpadnutím od Boha, se znovu město postavilo. A tak nebylo divu, že se tam špatně žilo. A že tady, jak je napsáno, že voda je zlá, země trpí neplodností, že tam je smrt a neplodnost, jak jsme se dočetli v textu. A co udělal prorok Elíša? On mohl dělat několik věcí. On mohl kázat o tom, že není boží vůle, aby tam lidi žili. Mohl říct, hele, víte, mě to moc nezajímá, prostě co jste si nadrobili, to máte. A nebo mohl říct, já vám pomůžu. A on jim pomohl. A přes ten boží soud, přes to boží prokletí, které tam bylo, boží milosrdenství mělo větší moc. Boží milosrdenství je větší než jakékoliv prokletí. Prorok město uzdravil. A jak se to stalo? On vzal tu misku soli, našel pramen, který vyvěral ze země, a tu misku soli tam vysypal. A ta voda se uzdravila. Už tam nebyla smrt, nebyla tam neplodnost. A v té soli my můžeme vidět předobraz církve, která má být solí. A tu vodu uzdravil Bůh. A i dnes může být nad našimi městy mnoho prokletí. Tam, kde žijeme. Nad našimi městy je mnoho prokletí. I dnes náš národ trpí neplodností. I tou faktickou. Nerodí se moc malých dětí. A i v církvi. Nevím, jak je to u vás v církvích, ale já mám pocit, že to není moc lidí, kteří za rok uvěří v Krista. Že to je tu a tam někdo. A i dnes může pomoci sůl, boží uzdravení skrze církev, a ne kritika a odsouzení. Církev, která je slaná, ta je nadějí pro naši zem. A je na čase, abych tomu dala nějaký závěr. A já bych chtěla být konkrétní. A tak místo těch slov církev a naše zem zkusíme dát slovo tvoje město, místo, kde ty žiješ, a ty sám. Když používáme moc velká slova, tak nás to může nadchnout, ale my na to zapomeneme. Ale když se to dotýká konkrétně nás, tak my se něco odneseme. A já chci říct, že záleží na každém z nás. Úplně na každém z nás. Možná se tady někdo cítí jako poslední, ale já ti chci říct, pro Boha není nikdo poslední. Bůh potřebuje každýho. A slanost, to jsou hodnoty, kterými žil Kristus. A on byl jiný než ostatní. A být jiný, být jako Kristus, to je závazek na celý život a to je výzva pro každého z nás. Pán Bůh vám moc požehnej. Amen.
chvilku, jo, prosím.
Děkujeme moc za krásné slovo. Mě to oslovilo hodně a v podstatě, abych řekla, aby se přiznala před Alinkou a může to Luba potvrdit, když jsme probírali tuto konferenci, tak jsme mluvili o tom, jak to uzavřít celé. A to byla vlastně ta slova, která mě přišla, že tady to nekončí, tady to dneska začalo. Začaly nové chvíle pro vás v Boží přítomnosti, pro vás v přítomnosti Boží a v jeho moci, abyste šli do těch svých měst a abyste začali bojovat o ta města. Abyste začali bojovat o církev v tom městě, aby jsme stali v jednotě, aby Bůh mohl začat konat své dílo. Moc, Olince, děkuji za to úžasné slovo. A teď bych prosila Ilču. To je ten druhý dárek, který jsem měla slíbený. Teda teď mě pán Bůh pěkně zaskočil, protože já jsem si myslela, že to bude delší. A chtěla jsem říct Marice, já už poběžím na vlak, Mariko, tak to zvládneš. Tak mě pěkně zatrnulo, že to je jenom předání toho dárku, že nemusím kázat.
Děkujeme
taky moc. A já myslím, že tím to opravdu nekončí. A já, protože vidím naději a Bůh je mojí naději, tak bych teď moc prosila bratra Loulu, aby tady přišel. Má ty 3 minuty, jak chtěl. Já mu to nebudu stopovat. Aby udělal takovou tečku za dnešním dnem.
Děkuju. Tak já jsem vám slíbil slovo, je to takový povzbuzení. Myslím si, že opravdu pro všechny, je to z listu Římanům z 12. kapitoly, kde pán říká, láska nechtě bez přetvářky. Ošklivte si zlo, ale lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou a v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte pánu. A potom od 17. verše, nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Myslím, že tady je to takové povzbuzení, aby jsme se milovali. Aby jsme se milovali navzájem bratrskou, sesterskou láskou. A aby jsme si ošklivili zlo a přilnuli k dobrým věcem, k dobrýmu. A láska bez přetvářky, to je něco krásného, ryzího a že věřím tomu, že nám to Bůh, že to pán Bůh nám, Čechům, svěřil, že my nemáme rádi přetvářku. My máme rádi opravdovost a pravdivost, ryzost. Něco takového opravdu kvalitního a možná to zklamání a ta skepse, která tady v Čechách je daná právě tím, že lidi milovali pravdu a hledali pravdu. A protože ji nenacházeli ani v té politické, společenské oblasti, ani v církvi, tak se vlastně propadli do takové skepse a beznaděje. Ale je to proto, že vlastně oni toužili po něčem krásným, něčem kvalitním, něčem, co má opravdu po té soli, o které se tady celou konferenci mluvilo. A to je ta láska bez přetvářky. Protože já vím, že a tím nesnižu, vím, že jsou národy, kde jsou lidi přátelský, ale je to jakási povrchnost. A Češi to nechtějí. Radši budou protivní na všechny, ale nedokážou si nasazovat tu masku. Nám to nejde si nasadit tu masku. My prostě radši budeme takový, jaký jsme. A když jsme smutní, tak pláčeme. A když jsme veselí, tak se radujeme. A to je ale něco, co se Pánu Bohu líbí. A naše láska, má to být láska, má být bez přetvářky. Tak a druhá věc je ten verš vůči všem mějte na mysli jen dobré. A v tom vnímám to prorocké slovo. Je to na jednu stranu výzva pro nás, aby jsme vůči všem lidem, který máme kolem sebe a s kterými se budeme setkávat, měli na mysli jenom dobro. A dá se to říct, je to jakási přejícnost. A víte, že český národ je známý jako poměrně nepřející národ nebo nepřející lidi. Jak to tady bylo o té koze, jak to ten Škvorecký říká, že jo? Když si soused jednoho člověka koupil kozu, tak ten soused mu si nepřál to, jako by si přál Američan, aby si koupil ještě lepší kozu, ale přál tomu sousedovi, aby mu ta koza chcípla. A to je něco, co si myslím, že se má změnit a musí změnit téhle zemi. A tady nás to boží slovo vybízí vůči všem, mějte na mysli jen dobré. Ale má to ještě druhý rozměr, který je taky prorocký. Úplně stejně tak. Když po nás Pán Bůh něco chce, tak po nás nechce nic jiného, než to, co on sám vůči nám dělá a jak on se sám vůči nám chová. Když nám tady Bůh říká, vůči všem mějte na mysli jen dobré, jak by to mohlo být, aby z jeho strany k nám to bylo jinak? Tak si to představte a vemte si to jako prorocké slovo do vašeho života. Bůh má na mysli jenom dobré pro tebe. Bůh má na mysli jenom dobré. A je tady vůči všem, to znamená vůči všem má na mysli jenom dobré. Tak to jsem vám chtěl říct jako povzbuzení. A nevím, jestli je to jako závěr, ale chtěl jsem, já miluji Husa, tak jsem chtěl vám přečíst tady takové povzbuzení pro ty, které mají muže. Možná mě někdy ten Hus přijde takový zvláštní, že dost často vtipkoval a tady vybízí manželky, takže vás chci povzbudit, samozřejmě to platí i pro muže, ale můžu tady je mít, takže jsem vybral něco takového. Tak, hele, má-li muž manželku, jak se pozná dokonalá láska manželčina? Manželka nemá nikoho považovat za moudřejšího než svého muže. I kdyby byl druhý skutečně moudřejší. Nemá nikoho pokládat za statečnějšího než svého muže. I kdyby druhý byl opravdu statečnější. Nemá nikoho považovat za hezčího, než je její muž, i kdyby byl opravdu hezčí. Neboť uznává-li druhého za hezčího, již to svému muži ubrala, dokonalá láska, dokonalá nenávist, nezná rozsuzování věcí. Připisuje-li žena druhému muži to, co mají jiní, pak takřka právě proto... pardon... Pak taška proto právě má svého muže jako ohryzek. Prohlašuje-li druhého za hezčího než svého vlastního muže, pak již upírá svému muži krásu, říká-li o druhém, že je statečnější než její, pak již upřela svému muži statečnost. A tak je tomu i s ostatními přívlastky. Proč to dělám? Nejinak než proto, že svého muže nemiluje z celého srdce, jestliže rozdala srdce jiným. Takže vás povzbuzuju, abyste své manžely neměli jako ohrysky a my se jako muži taky budeme snažit, aby jsme manželky neměli jako ohrysky.
Děkuji za slova moudrosti. Myslím, že si to všechny vdané ženy uvědomí. No, já vždycky říkám, víte, že s manželkami by měli na ty konference jezdit i jejich manžele. Protože ta žena, když přijde domů taková nabouchaná těmi moudrostmi, tak ponejvíc muži to leze na nervy. Protože ona nedovede mlčet a tak mluví a ten její manžel si zaspává uši. Místo, aby si spolu sedli a aby i ta žena dala prostor tomu manželovi, co vlastně ten manžel chce. My vlastně přesto, že tolik mluvíme, tak se nikdy nedovíme, co manžel po nás chce, kromě vaření a úklidu. Takže je to i o tom stišení společném, o tom manželském stišení. Ale my jsme teď úplně odbočili, ale já si myslím, že ani tak ne, protože i v tom je ta sůl. I v tom je to uzdravení. I v tom je to, ta konzervace, o které se tady dneska mluvilo. Já nechci, abyste se zakonzervovali do nějaké láhve, vás někdo zavařil a teď se tam vyboxujte, ano? Nějak vydržte spolu třeba rok. Já se nedovedu představit, že by s manželem byla zavřena v jedné místnosti rok. Ale můj manžel je takový, že on mlčí, jo? On mlčí. A když já chci s ním mluvit, tak on říká, ano, 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 ano. A já pořád nevím, kde došel. Jednou jsem řekla manželovi, tak hukni po těch dětech, protože už se to nedá vydržet. A víte, co on udělal? Hů. A byla situace vyřešená. Já jsem se nemohla zlobit, protože jsem se musela strašně smát. A děti se smály taky, tak to bylo v pořádku. Takže jsou různé situace v našich životech, do které nás Pán staví. A mé manželství není vaše manželství, ani to manželství vaší sousedky není vaše manželství. A každý je jiná, je to úžasné, protože já si nedovedu představit, že louka krásně zelená by měla jenom jeden druh květu. Já nevím, jestli znáte, jak na jaře rozkvětou květy na louce. To je úžasné, to je barev, barev, barev. A tak to má být i v našich životech. Každá jsme jiná. Každá jsme jiná. A každou z nás Bůh obdařil něčím úžasným pro toho druhého. Bůh vás neobdařil proto, aby vy jste se cítili dobře. Ale Bůh vás obdaroval proto, abyste druhým dělali radost. V prvé řadě svým manželům, jak nás tady poučil bratr, ano, tak na to nezapomeňte, ale také máme dělat radost i v církvi, kde nás Pán postavil. Tam nám dal své místo. A tam chce, abychom stáli, abychom sloužili, abychom byli tou solí, abychom měli tu boží moudrost. A já vím, že nemůžeme mít všechno, ale přesto, jestli cítíš, že ti něco schází, nebo chceš, aby se tě Bůh ještě dneska dotkl a dal ti požehnání na tu tvoji cestu domů, nebo do toho dalšího života, nebo než se za rok sejdem znovu, pak bude teď prostor, já prosím chvalící skupinku, aby ještě tady k nám přišla, aby nám ještě chviličku chválila Pána. A vás prosím, jestli opravdu cítíte, že máte pořád ještě co dát pryč, aby Bůh tam mohl nalet ty dobré věci, pak teď je ta chvilička tady, přijít dopředu a to, co se vás dotýkalo, prostě dořešit. Neodcházet, aby to viselo mezi nebem a zemí, ale dořešit to, dát to Pánu, aby vás to již více nestrašilo, aby vám to nedělalo více problémy. Patří sláva. Bohu patří sláva. A je nás tady spousta žen. A ještě se mi přihlásil jeden bráška, tak aby ho chtěl by k nám promluvit. Prej nejvíc jak 3 minuty.
Jenom krátce. Já jsem si říkal, jestli taky se najde někdo, kdo poděkuje hlavně tady těm dvou sestřičkám, který to tak bezvadně zvládli a všem těm ostatním, který jim pomáhali. Tak za ty přítomný bratry bych chtěl tady sestře a sestře někam ji utekla. Ano, ano, tu mám na mysli. Tak chtěl bych vám opravdu ze srdce poděkovat, protože ta konference byla fantastická, zrovna tak jako ta před rokem ve Ždáru, kde jsme byli. A tak bych vám chtěl aspoň symbolicky předat malou vonavou kytičku, šeříku. Kdybych to býval věděl, že budete tak báječní, tak jsem ten keš ráno vorval víc. Tak sláva patří Bohu, ale vám patří poděkování.
Já doufám, že to není, symbolizuje, že jsme jako tank. Ale moc děkujem a já chci říct, že vzadu sedí vždycky spoustu lidí, kteří pracují a nejsou vidět a já jsem ten, co neumí děkovat, tak jsem byla hrozně ráda, že to dneska dělají za mě jiný a já bych chtěla poděkovat skupince. A ještě... Protože je takový dobrý téma, buďte sůl země, tak jim dáme něco sladkého. A chtěla bych jim poděkovat a chtěla bych jim říct, že prostě Bůh si je k tomu povolala, ať to dělají dále, že je to opravdu dobrý a že jsme moc rádi, že jsou mezi námi a ať to ještě dneska nebalej.
Tak dáme si nakonec, dáme si ještě jednu písničku veselou, jestli máte v repertoáru něco.
Já vím.